En manstu nokkra sögur sem þessar gamlu konur sögðu um huldufólk hérna?
Nei, ég man það nú ekki, svo ég geti nú farið eiginlega með það, en það var það sem það sögðu og ég heyrði það segja, það var allt mjög vinsamlegt og eins og ég segi, þær voru alveg örugar að það væri hér til.
Já, en það hefur ekkert...
Eina sögu man ég eftir og það var ekki eftir þessum gömlu konum. Það var ábyggilega hérna frá básum að þá hefði séðst kona nýr í Básavík og leiða með sér lítið vatn ganga þeir eftir götuslóða. Og það var alveg örugt það hvers sem það var kallmæra kvenmaður sem ég man ekki að það hefði verið huldukona með vatn. Alveg örugt.
Já.
En svona sögur að segja, get ég nú ekki muna til þess að segja það neitt í þetta nú farðaruglast í manni svona eins og gengur. En það var alveg öruglega huldufólkstrú hér ekkert síður enn í landi, það sem ég kynntist.
Nú kynntist þessu bæði í landi og hér í einni.
Já.
Fannst þér meiri huldufólkstrú hérna?
Já, hún var ekki minni.
Ekki minni?
Nei.
En það, þú varst...
Hjá þessu gamla fólki hér.
Þú varst vörfið líka í landi?
Já, ég var vörfið það.
Já.
Og ég maður það til dæmis að þegar ég var krakki þarna upp í fjörðunum, þá man ég eftir gamlu fólki sem hafði sterka trú á því að huldufólk væri til og væri á þessum og þessum stað sem það tiltók.
Já.
Já.
Fannst þér að væri dálítið myrkvælni og drauga trú líka?
Hérna?
Hér.
Já, það var yfirleitt þegar ég kom hingað. Þá var mikið svoleiðis að vera að unglingar voru svona að drauga hrættir og það var svoleiðis verið með ýmislegt. Til dæmis að vera úti þegar dimmt var orðið, það var yfirleitt að unglingar voru hrættir.
Við hvað þá helst?
Já, ég held að hafa ekki almennilega gert sér grein fyrir því, það held bara að væri allstaðar í myrkrinu, einhver staðar, svona einhverjir, já, hvað maður að kalla það, draugar svona, já. Eða eitthvað svona sem að var sjálfst að vera hrætt við. En ég maður það til dæmis að mínir krakkar, eða okkar börn, þau voru aldrei myrkvælin.
Nei.
Aldrei.
En
svo var aftur á næsta bæ við okkur, þar voru álíka stór barnahópur og það var alveg gjörsamlólíkt, þar var svo mikil myrkvælni í þeim.
Já.
Og allt öðruvísi, sko, þar var trú eins og sterk að það væri ábyggilega til draugar bara. Það var svo sterk trúin hjá þessu fólki.
Fannst þér nokkur munur á þessu, þar sem þú ólst upp í landi og svo aftur þetta komast að tinga?
Já, mér fannst það meira að bera á því hérna.
Já, mér
fannst það.
Já. Var eitthvað svona í loftinum að hér væri skrýmsli, sjávarskrýmsli?
Nei, ekki nema bara þegar að ísinn lá við hérna.
Já.
Þá var maður alltaf svolítið smeykur að bjadýr gengi á land, en alls ekki þar fyrir utan.
Nei,
alls ekki þar fyrir utan.
Gerir við